Sarreran aurreratu dizuegu, faktorian gaur Osakidetzako helikopterora sartu, hamarkada bat bete du osasun zerbitzuak eskaintzen, Osakidetzako helikopteroak, eta bertatik bertara ikusi dugula lan egiten, Oihane Justo, egunon?
Egunon bai, eta eskuartze batetik, misio batetik etorrita harrapatu ditugu, Osakidetzan larrialdietarako erabiltzen duten helikopteroko langileak, egunak argitu eta berehala hasi direlako lanean.
Aurrera, tango 0, aurrera.
Hondarribian, Mendian, Guadalupeko baselizan persona batek ondoeza izan du eta azkar atera behar izan dute.
A ber, ke tiempo estimado tenéis al aterrizar?
Larrialde guztietan bezala presaka lanean ibiltzen dira, berehala iritsi behar dute ezbeharra izan den tokira eta handagoen egoerari aurre egin. Helikopteroa larrialdi egoeretan erabiltzen dute, baina ez erreskateak egiteko, gaixoak lekuz mugitzeko baizik. Sondik handu egoitzan, helikoptero honek aireportu zarreko hangarretako batean kokatuta du Osakidetzak, horrela esan baliteke aire bidezko larrialde talde hau. 22 lagun dira. 8 sendagile, 10 erizain eta 4 piloto txandaka egiten dute lan urteko egun guztietan egun argiz bakarrik. Oraingoz helikoptero honek argia behar baitu lanerako. Eta justu orain gauden garai honetan udaberria izaten da lanpetuena. Udaberrian bereziki eta baita udazkenean ere bertan edo garai hauetan jasotzen dituzte abisu gehienak. Urteko bataz beste ia 400 egunean bat gutxienez hasi zirenetik. Go pasaden ostegunean izan ginen egoitzan eta halako eguna izan zen. Goizeko lehen orduan gu iristerako Hondarribiara abiatuta zauden iritzie eta lehen lana motxila berriro hangarrean sondikan botikez betetzea.
Erabili dugu materiala, berriro jarri behar dugu, baizpare.
Inoiz ezakigu, noiz aterako zaigun beste abizoren bat edo.
Daramagu helikopteroan edo ambulantzietan eramaten dugu materiala honea etorri gabe, ez? Beste atentzio bat emateko edo beste kasu hontan geldialdi bat edo behar dana. Konprobatu behar dut ondo. Han aliatu garenean, zeuden ere beste ambulantzia bat, oinarrizko ambulantzi bat, zeuden Hondarribiko munizipalak uste dut, ertzainak aiatu dira, helikopteroa ere aiatu da, bereak baizpare, rescatea indar zen eta suhiltzaileak, ustakit Hondarribikoak eta antzeuden. Danak laguntzen hori bai, beti olakoetan laguntza handia eskaintzen da beti guen artean eta oso ondo moldatzen gara.
Zuzara medikua, Nieves, eta Felix zuzara. Felixina. Eta zuen artean harreman oso estu egon beharko du.
Bai, beharrezkoa da.
Zenbat urte jada elkarrekin lanean hemen, helikopteroa?
Elkarrekin, 10 urte, bueno, hilero, batzuetan, aldatu eta normalean, bera, bere basea Gasteizen egiten du lan ambulantzian eta nik Gernikan.
Elkartzen zarete hemen Sondikan.
Hori da. Batzuetan bitan hilabetero, no?
Bitan. Hilabetean bitan elkartzen dira Osasun Saileko lantaldea entzun duzu etxandak ari zen da lanean ambulategietan eta helikopteroan eta gainera borondatezkoa da helikoptero honen lana nahi duenak bakarrik parte hartzen du zerbitzuan. Lan baldintzak oso desberdinak direlako. Lekua oso txikia da, baina hori baino gehiago ere baldintza bereziak behar dira.
Nieves, hemen ibiltzeko ausardia berezia behar da?
Ez, nik uste dut ez, ez. Bago jendia beldurra daukala egan egitea, eta baina ez bat ez du beldurrik hemen aura izea da bila, izea hundia, eta orduan nabaitu da zerbait.
Baina, aizea nabaritzen zen egun horretan, gainera Hondarribiara 22 minutuko joan etorria egin zuen, 22 minutu joan eta 22 minutu bueltan Sondikarako bidea.
Sondikatik Hondarribira 22 minutu.
22 minutu, bai, eta hori da gainera esan digute bidairik luzeena, helikoptero honek egiten duen bidairik luzeena. Baina esan dizuegu Sondikako aireportu zar horretako hangarra barrutik, egoitza bera eta nola lan egiten duten ikusi dugula.
Ni Arnal Zabalanaz eta Osakidetzako helikopteroko pilotua naz, eta orain basean gauz, adibidez hau da operazio sala, hemen dekogu ordeinagailuak, bisuak hartzeko, mobiegaz eta koordenadak eta dena, eta ona deitzen digu koordinazioa, Bizkaia, Gipuzkoa edo Alaba, eta ordeko mekanikoa edo temoa, bere ordeinagailua paper guztiak egiteko eta bueno, moldatzeko.
Hemen daukazu ere atxeden hartzeko, ez da, deskansatzeko bai. Gela bat.
Gu egiten ditugu, Osakidetzako basean egiten dugu 12 ordu. Legeak esaten du, deskatzatzeko leku aproposa bat eki behar dugula basean. Ni adibidez hau da nire gela, eta nire gelan, gela pribatua da, dekogu ohetxo bat, maila ikasteko, ordeinagailua eta bueno, eta gure armailua. Hemen egoten gara deskantzatzen egun txarreko baduzu edo gautxarra edo luzei bezan badago edo egun asko egon bagara lan egiten, baina normalen egoten gara operazioko salean edo bean. Ze bean dekogu sale bat han jaten dugu denok batera, medikuak, erizainak eta pilotuak, eta bueno, ba, giroa hobeagoa da, eta bueno, han egoten gara normalean.
Ni Nieves Kameno naiz, eta daramat emergentzietan, Osakidetzako emergentzietan lan egiten, ja, 23 urte. 23 sortu zen gure zerbitzioan, eta ba, hasieratik nago hemen. Helikopteroan 10 urte, hasieratik ere. Eta egiten duguna da, turno batzuk, ambulantzian tokatzen zaigun turno batzuk, lan egiten dugu hemen helikopteroan. Baina nire basea da Gasteizko basea eta Gasteizko ambulantzia. Ingenuen ikastaro bat, lehenbizi ba, ikasteko zer den hau, eta ni egon nintzen azte bete, bueno, bostegun egon nintzen Salamankako helikopteroan ere, hango basean ikusteko nola lan egiten zuten, eta ze berezitasuna zegoen, tandik aurrera hemen. Lehenbizi egiten duguna da, abizatzen dugu zentro koordinadoreari hemen gaudela, behiratzen dugu aurreko egunetan egon diran ba, nobedadeak, eta hemen dugu kuaderno bat, eta behiratzen dugu, eta egiten dugu helikopteroan revizia. Sartzen gara, erizaina eta medikoa helikopteroan, eta egiten dugu materialen revizia. Egunero egiten dugu hori. Eta hori egiten dugunean gozaltzen dugu. Eta bitartean zai, batzutan helikopteroan gaudenean revizia egiten, abizatzen digute abizo bat egiteko, edo gozaltzen gaudenean, edo, eta gero, ba, ikasi, itzegin, irakurri.
Bai, ni pilotoan naz.
Oraintxe lur hartu duzu,
Etorri gara goizean, egon gara gozaltzen, eta aktibatu gaituzte Gipuzkoatik, eta joan gara Hondarribirantz, ze da, ba, bidai luzena, guretzat, hemen Euskal Herrian, Eta, heldu garenean, bueno, han egon gara, ba, ordu eta piku, izan da mendian, eta bueno, pertsona batek zeukan uste dugu infarto bat, eta bueno, gauza ez da atera izan beharroka.
Ba, ja ambulantzia berez txikia da, ez? Txikia da lan egiteko gaixo batekin, baina bueno, ja ohituta gaude. Baina ja helikopteroa askoz txikiagoa da. Eta lan egiteko eta zailtasunak dauka. Ja behin helikopteroan sartzen garenean gaixoarekin ez daukagu aukera gauza gigirik egiteko. Horregatik eraman behar dugu gaixoa oso ondo kontrolatuta eta aurretik pentsatuta zer egin dezake, behak daukan patologiangatik, zer gauzak egin dezake bidaian eta gu aurretik ja prestatu gauza horiek sortzen badira eukitzeko ja eginda edo ja organizatuta erantzuna. Aber. Bira, pertsona bat infartua daukanean, ba, ambulantzian bazaude, zu badakizu infartu bat daukala, eta agian egiten du arritmia gaizto bat. Eta kaso hietan egin behar da desfibrilazioa egin, da deskarga elektri bat egin. Helikopteroan bagoaz, egiten duguna da gaixo guztiei, jartzen dugu aurretik, partxe horiek, eta ja arritmia gaizto hori agertzen bada, momentuan ja bakarrik egin behar duguna da baimena eskatu pilotoari, pilotoak jakinen behar du, guk desfibrilatu egin behar dugula, behak prestatzeko, baina ja bakarrik egin behar duguna da botoia sakatu. Eta hasi, masaje ematen eta masaje helikopteroan zaila da. Hortaz apartere, polikio juten dira, asko oso gehiago kontrolatzen dute, ba, baizpare gaztiak etortzen dira, zailak eta bueno, gauzak kontrolatuta, eta bitartean beha daude begiratzen ia tokian dagoen ba, leku bat lurra hartzeko. Igual momentu batean esaten dugu aizue, jetxi behar gara.
Ubi, mugikorrak, dekote, medikua, erizaina eta konduktorea. Zegertatzen da, abisuak dautenean, konduktore hori laguntze dien mediku eta erizainei, asko gainera, asko. Baina medikotera piloto dauz eta gero bakarri dauz, eta batxutan altzen gara Googleen, mendira, errepidieta, estripuak, orduan eman zidaten kurtso bat, eta zinintzan laguntzen. Pertsona bat hilda zegoena, edo estripu bat, edo kotxi estripua, edo accidente laboralak ze dira txarrenak makina hundigaz, ba, ez gizenago oituta, nik ez dut egin medizina, ni anatomia, eta ikusi ditut gauza oso txakarra. Baina gira da horregatik, bi piloto goazenez, bat inbulukratzen da mediko eta erizainekin laguntzen, eta bestea ez, beti. Ze zerbait txarra edo ikusi baduzu edo zerbait oso gogorra ikusi baduzu, gero zaten zana likotorean, bai, eta arrankatzen duzu, eta joaten zara egin egitera, baina, bueno, zaude zentatuta. Orduan bi gaudenez, ez dau problemarik.
Ze garrantzia du larrialdi zerbitzu batean nolako azpiegitura batek?
Bira, helikopteroak egiten duna da, eramaten du medikoak eta erizaina, arreta sanitarioa, ez, gaixoen gana. Guk, adibidez Gasteizen edo Bilbon edo Donostian bagain bagaude, daukagu oso hurbil ambulantzia bat, eta kustatzen zaio, tokiaren arabera, 6-10 minutu. Baina, klaro, baldin badago gaixo bat, baserri batean, edo mendian, edo herri txiki batean, agian ambulantziari kustatzen zaio 20 minutu joatea. Eta, klaro, agian, gaixo horrek ezin itxoin, 20-10 minutu edo 40 minutu, laguntza sanitarioa aiatzeko. Tardun gu berehala aiatzen gara gaixo horren ondoan. Eta hori da helburu garrantzitsuena. Gaixo horren gana aiatzea lehenbailen. Eta kasu hoietan badakigu, denbora da, garrantzitsuena. Eta minutu bat agian da bizitza. Da oso hitza. Potoloak, baina bai, batzutan minutu bat bizitza da.
Gu gara ubi bat bezalakoa. Gu gara el komodin. Batxutan joaten gara abizu batxutala eta igual lan dau pertsona batek ezaten du. Baina segatik etorri da helikoptera eta oso urduri jartzen dire. Baina segatik etorri da ez egon urdurik. Etorri da helikoptera ba, ubia edo basika daudelako orain lan egiten, ez dau bat zure hurbil eta koordinadorea zandu, bale, venga, helikoptera eramanara behar dut rekurso bat. Horregaitik, ez gara goaten beti istripua oso garrantzitsua delako, ez. Beldurra ez, baina respetu nik uste baiet, eta gero ez hori respetu bakarrik. Osea, helikoptera heltzen denean, herri batera, edo errepide batera, edo eskola batera, eta han sartzen da helikoptera, baina jende guztia ez da, harritzen da, eta etortzen da ikustera, eta dena nahi dut ikuste, kasu lanean da, zauz, usten digu ikusten normalean helikopteroa, beti ditzen digute telefonoz, eta etortzen direnan medikoetari izan, ba, bueno, ja, bastatzen dugu jendea, prestatzen dugu dena, trasladoa egiteko eta kanpora.
Goratzen nahi, istripu bat, bai, lan istripu bat, eta pertsona gizon batek erredurak, errein zen produktu kimiko batekin, eta erredura importantea zeukan, eta bueno, nahiko urruti zegoen ospitaletatik, eta bueno, berehala eraman genuen, ez, aiatu, atenditu, minakendu, batez ere kasu horietan minakendu, beako norte duna zegolako, ez, eta gurutzetara eraman genuen, ba, momentu batean, ordu laurden batean angeunden, ez, eta hori egiten bada ambulantziakin, ba, askoz gehiago kostatzen da.
Helikopteroan zoazte pilotoa, beste piloto bat, bigarren piloto bat, laguntzaile bat, zu, medikoa eta erizain bat.
Goazko, lau goaz. Ba, tokia da, bakarra sartzeko, ez daukagu kamila bat, eta ez dago toki gehiago. Batzutan egiten dugu trasladoa inkubadorarekin, umeak, jaio berriak edo, batzutan interhospitalario egiten dugu, ospital batetik bestera, eta orduan inkubadorarekin. Eta orduan ja, zailtasunak daude, ba, aldatu behar da, kendu behar dugu helikopterotik daukagun ba, kamila, beitila, eta jartzen dugu inkubadora, eta ja inkubadora bero pisua dauka, eta ere helikopteroentzako da, desberdina, ba, pisu gehiago, bueno, hori dana beak kontutan eukitzen dute, baina bai askotan egiten dugu interhospitalarioak, bai Madridera, Bartzelonara ere, batez ere umeekin. Baina, bueno, ere lesion medular daukaten gaixoa batzutan Toledora eramaten dugu.
Berezia da, baina zuen burua ere pixatu egin behar duzue.
Ai, bueno, lehenbizigune ariatzen zara, eta esaten du pixatu, hemen jartzen dizute baskula bat, esaten du, eta azten zara txaleko atakeatzen, eta ez, dana. Eta nire txalekoa benetan pixatzen du gauza pilua, dara bat gauza asko, eta pixatzen du, ba, bueno, botak eta dana. Eta beak kontutan ukitzen dute batez ere bera hundia egiten dunean edo traslado luzeak egin behar dugunean, beak jakinen behar dute ze pisua darama helikopteroak, jakiteko zenbat konbustible aldute hartu, noraino aiatuko gara. Baldin badago...
Guztia kontuan daukatela, oso garrantzitsua delako lana, eta hemen lankideak esaten zegoen, persona bakarraren zaldekoa dute, bai, eta bi lagun baldin badaude, laguntzailea edo...
Mendira joan baldin bada.
Mendian galditu beharko du.
Bai. Laguntzaileak mendia geratu berko.
Hori da,
Persona bakarrarentza dago lekua, helikopteroan besterik oian,
Bakarrik gauza bat, pilotoak, barkatu, pilotoak esaten zeguna, heliportu gehiago behar dira, gaur egun bakarrik gurutzetako erietxean dago, beste erietxeetan Mendaron ere badute txiki bat, guztietan beharko litzake, helikopteroak lur hartu dezan erietxeetan bertan.